пов'язані з легалізацією злочинних доходів на загальну суму 33,2 мільярда гривень. В тому числі, там були і операції, які пов'язані з купівлею продажем ОВДП, це 2,5 мільярда гривень, це були і виведення коштів за кордон. Тобто ці питання, питання щодо можливого використання різних інструментів під час проведення операцій по легалізації брудних коштів, попадаючи в поле зору Держфінмоніторингу, ми ці операції передаємо у складі узагальних матеріалів до наших колег з правоохоронних органів. Дякую за увагу.
Я розумію, що ви обмежені власними правилами, але ми зараз говоримо конкретно про операції Національного банку. Ви могли би деталізувати результати ваших перевірок цього приводу?
Ну, ми позбавлені повноважень перевірки тих чи інших операцій Національного банку. В даному випадку в поле нашого зору попадають фінансові операції суб'єктів господарювання, клієнтів банків. А причетні чи непричетні вже є там фахівці банків чи інші особи. Це вже може бути з'ясовано лише в ході слідчих дій правоохоронного органу. Тобто ми виявляємо сумнівні операції, передаємо. Ми не бачимо і не можемо давати класифікацію, що це зробила та чи інша особа і яким чином це відбувалося. Це вже має досліджуватися в ході кримінальних проваджень, які відкриваються по задам наших матеріалів. Дякую вам.
Да, будь ласка, Віктор Миколаївич.
Доброго дня, шановні колеги. Романюк Віктор Миколаївич. Я б хотів би, знову ж таки, до суті питання, ну, повертаючись 20 років назад на засідання нашого ж комітету фінансової політики і банківської діяльності, я пам'ятаю ці ж дискусії, ті ж самі проблеми ОВДП, нічого не змінилося. Питання в цифрах. Цифри питання в тому, що якщо візьмете банківську систему, наприклад, тієї з Польщі, там проникнення західного капіталу 63%, Латвії там 70%, Угорщини там, здається, взагалі 80%. Тобто це присутні, як правило, західноєвропейські капітали. Присутність українського капіталу, присутність російського капіталу, це вибудова певної традиції лукавої так званої ринкової економіки, коли сутність процесу, точніше формальність процесу заміняє її сутність. Тобто ми живемо в цій парадигмі, і, на жаль, вона, я бачу, зберігається. Тобто тоді я пам'ятаю, що не було Держфінмоніторингу, ми створюємо якісь органи, ми їх клонуємо, грубо кажучи, вони імітують якусь діяльність, а система продовжує діяти в той спосіб і в тих правилах, які вона діяла останніх 25 років. Тому наша задача – це створювати вихід тільки один – це залучати інвестора, затягувати їх, вибачте, сюди руками, ногами, не знаю як, для того, щоб вони заходили на ринок і змінювали ментальність нашого бізнесу, змінювали правила, ідеологію бізнесу, тому що бізнес, він побудований на тому, щоб створювати додаткову вартість в спосіб, який буде приносити користь і бізнесмену, і суспільству. Сьогодні, на жаль, бізнес побудований в більшості випадків таким чином, що він приносить користь тільки вузькому колу осіб і продовжує люмпенізувати країну. Дякую.
Повертаючись до Держфінмоніторингу, а ви отримали відповіді? Я так розумію, що ви до Генеральної прокуратури зверталися з вашою інформацією, так?
Не лише. В залежності від підслідності, від того, який правоохоронний орган уже веде розслідування і звернувся до нас. Тобто ці матеріали можуть направлятися як до Генеральної прокуратури, так і до Міністерства внутрішніх справ, до Державної фіскальної служби, Служби безпеки України. Тому тут залежить від того, який орган проводить розслідування, або чия підслідність того чи іншого, ну, підозри в злочині.
В мене питання. Ми від вас отримали лист буквально перед нашим засіданням. Цитую. Протягом 2014 року та першого кварталу 2016-го Держфінмоніторингом було підготовлено та передано до правоохоронних органів 1627 узагальнених та додатково узагальнених матеріалів на суму 349 мільярдів гривень. Так я розумію? Скажіть, будь ласка, а яка доля, ну, цих матеріалів, чи є у вас якась інформація? І як я розумію, на той міжвідомчій групи, яку на базі Кабміну організовували, ви теж зробили 40 пакетів документів по банкам, до яких є питання. Яка сьогодні доля, чи є підозри, справа направлена до суду? Є у вас якась інформація з цього приводу, чи нема?
Що стосується подальшого руху, чи подальшої долі узагальних матеріалів, які ми передаємо, ми можемо мати інформацію, лише отримавши цю інформацію від правоохоронних органів. Тобто, це...
Ну, такої інформації у вас є чи нема? Ви отримали обратний зв'язок чи ні від них?
Ну, я зараз по кожній з цих 40 справ не можу, я окремо тоді зможу там доповісти, якщо...
Можна сказати, з 40 дві отримали чи не отримали взагалі? Ну, яка ситуація сьогодні? Тому що за моєю інформацією, скільки не відправили, от Фонд гарантування вкладів теж, як я розумію, відправив багато матеріалів. Тільки в нас 4 підозри з 2 тисяч матеріалів, і одна справа не дійшла до суду. Оце, шановні колеги, є проблема, що страждає народ України, а сьогодні корупція пожирає всі... Всі ці проблеми.
У нас є інформація, що матеріали використовуються під час проведення розслідувань кримінальних проваджень. Разом з тим інформації про те, що ці вже справи передані до суду і є ухвали судів, ми таку інформацію не володіємо.
Я думаю, що ми тоді з Сергієм так само звернемося з результатами засідання до правоохоронних органів, Генеральної прокуратури, Національної поліції, щоб дізнатися, які результати в них за тими даними, що ви їм надали.
Я хотів, щоб ви об'єднали, я би хотів, щоб ви об'єднали звернення Національного банку і Фонду гарантування вкладів до правоохоронних органів по справах, які були порушені.
І Фінмону в тому числі.
Задоволені, так. Ви тоді всі...
Під стенограму. Фінмон, Фонд гарантування вкладів... Ні, ми вона да, ми лист взагалі ми направили перед цим засіданням, шановні колеги, лист до Генеральної прокуратури. Просили нас проінформувати як комітет. На жаль, відповіді ми ну так і не отримали.
Я можу прокоментувати, я вибачаюся, можу прокоментувати. Да. От станом на 30.09.2015 року я отримав останню відповідь. Підкреслюю, жодної справи не було передано до суду. Люди добрі.
Це і є проблема.
Розумієте, тобто це говорить про те, що правоохоронна система сьогодні, вона повністю паралізована, вона повністю непрацездатна, вона повністю жодної кримінальної справи.
Вона не паралізована.
Ні, слухайте.
Правоохоронна система, вона
корумпізована.
Колеги, давайте перейдемо до з'ясування фактів, як це не важко зробити на цьому засіданні. Олег Барна, прошу.
Ми не навели або не дали відповідь на те, як проходить цей процес. Тобто ви фактично, я зрозумів, не інтересуєтеся подальшим ходом цих справ. Вас запрошували на слідчі дії, там, ну, я зрозумів, що судів так і не було, судових справ по цьому питанню. Тобто учасників судового процесу не було, тобто суду не приходить. Але на слідчі дії запрошую вашу службу чи ні? На проведення слідчі дії.
А слідчі дії вже проводяться з тими фігурантами, з тими суб'єктами, які є в матеріалах. Тобто ми...
Як спеціалістів, експертів.
Так, у разі потреби правоохоронні органи звертаються, і ми надаємо роз'яснення в межах конкретних...
Я думаю, в разі потреби. Але було це чи ні по цих справах?
По цих справах в нас була не одна робоча зустріч по обговоренню з правоохоронними органами по суті цих справ.
Наразі я би хотів дуже порадити вам проводити моніторинг ваших справ, точніше їх просування, про те, як здійснюють відповідно по них слідчі дії правоохоронні органи, і відповідно те, щоб ви не просто ставали статистиками чи фіктивно передавали справи на їх розгляд. Тому що складається думка, що всі служби в тому передають і займаються до своїх відносин просто фіктивно.
Прошу, Дар'я Каленюк, Центр протидії корупції. Ще на свободі.
Сподіваюся, що надовго на свободі. Колеги, ми з Центру протидії корупції в питанні рефінансування і в питанні банків-банкрутів досліджували два цікавих кейси, які показують глибину проблеми і які насправді показують, які кроки міг би зробити комітет. Перший кейс, він все ж таки стосується не рефінансу, я з нього почну, він стосується більше фонду гарантування вкладів, і він стосується більше банків-банкрутів. Тобто, нагадую, простими словами, в чому проблема? У нас більше 60 банків-банкрутів, які стали банкрутами за 2 роки, із близько 200. Тобто це катастрофа для всієї банківської системи. Ми на грані катастрофи. І ми всі прекрасно розуміємо, що більшість коштів, які були виведені з цих банків, вони просто осіли в кишенях власників і інсайдерів цих кишенькових банків-мийок. Колега з фінансового моніторингу говорив, що вони надсилали узагальнені матеріали. Я переконана, що там також були узагальнені матеріали і про відмивання коштів з цих банків банкрутів. Питання, звичайно, до правоохоронних органів, як вони розслідують ці справи. І за моєю інформацією, фонд гарантування вкладів надсилав заяву про злочини. Величезне є питання, як правоохоронні органи розслідують ці заяви про злочини. І насправді ми маємо вже виправдальні вироки. По банку Таврика ми маємо виправдальний вирок в листопаді 2015 року, де органи прокуратури навіть не дослідили, на яку офшорну компанію були списані кошти. Але все ж таки прокурорів ми можемо відкласти на наступне засідання. Я би пропонувала все ж таки зробити окреме засідання з правоохоронними органами на цю тему, щоб вони відзвітували, що відбувається з цими провадженнями. Але є деякі речі, які може зробити фонд гарантування вкладів. І це так звані цивільні позови нові інструменти, які фонд має відповідно до нового закону, до змін до закону про гарантування, про систему гарантування вкладів. Ми досліджували один кейс. 800 мільйонів євро, це на хвилиночку 24 мільярди гривень приблизно, було виведено з близько 10 банків через іноземні банки, через так звані кореспондентські рахунки. Були використані для цього 4 іноземних банки. Це банк Мейнл австрійський, Фрікбанк і ще два банки в Ліхтенштейні і в Люксембурзі. Ми досліджували з відкритих джерел, як відбувалося це відмивання. Просто укладався договір про кореспондентський рахунок з іноземним банком. Туди клалося 10 мільйонів, 50 мільйонів доларів або євро власником банку. І коли банк тільки ставав банкрутом, відразу ці гроші списувалися на користь офшорної компанії, яка була або в Панамі, або в Белізі. В результаті цих оборудок за 2014-2015 рік було виведено 800 мільйонів євро. Коли приходить тимчасовий адміністратор в банк банкрут, він бачить, що на рахунку є в Австрії 100 мільйонів євро. Звертається в Австрію, австріяки відписують: вибачайтеся, але в нас немає вже цих 100 мільйонів євро. Вони списані, дивіться договір, який ви уклали рік назад. Ви погодились, що ми цій офшорній компанії даємо гроші, даємо кредит. І ви погодилися, що рахунок кореспондентський буде заставою цього кредиту. І українська сторона запитує: а дайте нам копію. А договору копію не дає австрійський банк. Тобто ми за цими матеріалами, ми їх систематизували і звернулися в австрійську прокуратуру. У нас є інформація, що австрійська прокуратура порушує кримінальне провадження за цими підставами. Але коли ми робили прес-конференцію в Австрії, нас запитали, а чому українська сторона не звертається в порядку цивільного позову до банку Майнл? Це на хвилиночку 200 мільйонів євро. Чому фонд гарантування вкладів не звертається до банку Майнл? І фонд може сказати: слухайте, в нас немає іноземних юристів. Але ми зустрічалися мінімум 3 рази з експертами STAR, це проект Світового банку та ООН, які готові надати цю експертизу. І які безпосередньо, наскільки мені відомо, тому що я також з ними зустрічаюся, приходять в фонд, пропонують допомогу, але фонд не може знайти матеріалів. Тобто в чому проблема? Скільки цивільних позовів фонд подав за час існування цього інструменту цивільних позовень, як в Україні, так і за кордоном. Фонду, я нагадаю, є два департаменти. Один департамент, наскільки я розумію, фінансових розслідувань, так? А інших, один нюанс, є департамент цілих фінансових розслідувань.
Запитання зрозуміло. Тут якраз є директор-розпорядник фонду гарантування вкладів.
Заступник,
так. Перепрошую. Будь ласка.
Дуже дякую за можливість бути присутнім тут і, власне, поділитися інформацією. Власне, я дозволю собі два слова сказати про кримінальні провадження. І потім, власне, уточню просто, який стан справ прямо на цей момент. І прокоментую, власне, ситуацію з цивільними позовами і конкретно з тими банками, з тим кейсом, про який говорила Дар'я. Що стосується кримінальних проваджень, то Сергій Вікторович вже називав загальну суму заяв про вчинення злочину, які були кількість і сума, які були передані в правоохоронні органи. Але, безумовно, не всі вони стосуються власників істотної участі і топ-менеджерів колишніх, так, неплатоспроможних банків. Тому я уточню, що 335 заяв прямо на даний момент по 53 банках передані по дає ознаки злочину, на нашу думку, які стосуються безпосередньо власників істотної участі і топ-менеджерів. І загальна сума, нанесена, на нашу думку, за нашими оцінками збитків, які ми вважаємо достатньо обґрунтовано, документально, власне, підтвердили у цих у документах, які додавалися до цих заяв, перевищує 164 мільярди. По заявах, всіх 335 заяв, хочу ще одну ремарку зробити, 45 заяв вже подані по статті Кримінального кодексу 218 прим, знаменита стаття.
Пане Андрію, а дивіться, так, ми вже з'ясували, що результат нульовий. Ми потім заберемо у вас ці дані,
я вам скажу, який результат.
Зробимо звернення до правоохоронних органів і будемо контролювати, хто би не очолив ці правоохоронні органи до кінця. Було інше запитання від Центру протидії корупції, що ви не ведете роботи по поверненні грошей, які виводяться за допомогою таких фіктивних кредитів і фіктивної застави.
Дякую.
А, Дар'ю, ви можете сказати, про які банки йшлося конкретно в тих розслідуваннях, що ви провели?
Стосовно українських банків, ми розслідували тільки одну схему. Одна з багатьох через іноземні банки. Це Південкомбанк, це банк Таврика, це Дельтабанк. У нас інформація, що Київська Русь, банк Бахматюка, VIB-банк. Тобто це схема, така напівлегалізована схема виводу грошей через офшори, іноземні банки, інсайдерам банків.
Зрозуміло. Прошу.
Я зрозумів. Я прошу вибачення, Вікторович, я просто вважав за потрібне дещо сказати про кримінальні провадження, оскільки тут про це також йшла мова. Я дозволю собі одну фразу тільки радістю поділитися. Мова йшла про те, що ні одна з цих 335 заяв не завершилась тим, що матеріали дійшли до суду, є обвинувальний вирок, який запропонований для розгляду судового засідання. Радість полягає в тому, що є вже одна. Так? Власне, є такий перехід. Так, це безумовно позитив. Ну, рано говорити, кого засудили, оскільки судове розсуді тільки починається, мова йде, що так. До вироку ще не дійшло, це буде інша радість, коли, якщо ця подія коли-небудь відбудеться, так? Взагалі, я хочу сказати, що зараз я не хотів би коментувати, так? З вашого дозволу, я думаю, що якщо потрібно, ми ці дані надамо на окремий запит.
Добре.
Хоча я думаю, що краще це запитатися органів Міністерства внутрішніх справ, у поліції, власне, це в їхній підслідності. Взагалі ж, по цих 300, закінчую одну фразу буквально, 335 справах, ситуація виглядає так. Одна справа в суді, по 9 особам оголошено підозру, в 68 випадках ми не отримали ще реакції з боку правоохоронних органів, і в 12 випадках було відмовлено у внесенні відповідної заяви до єдиного реєстру досудових розслідувань. Ну а по решті, по цих кількох сотнях, іде зараз кримінальне провадження, і ми чекаємо власне результатів. З кримінальним провадженням, якщо буде таке питання, з задоволенням, з радістю відповім, перейдемо власне до цивільних позовів. Насправді тут важко не погодитися з Дар'єю в тому, що у всьому світі цивілізованому страховики депозитів, безумовно, це одна з їх основних функцій, не тільки грамотно, оперативно і дорого продавати активи, а й шукати можливості для стягнення, погашення хоча б частини збитків за рахунок, так би мовити, виновників торжества, так, тобто власників істотної участі. І у нас, насправді, реформа, яка взагалі, згідно якої в нас така функція з'явилася, це загальновідомо закон набув чинності у вересні 2012 року. Однак у законі було про систему гарантування вкладів, відповідно, також були певні нюанси у кримінальному кодексі і в кримінально-процесуальному кодексі, які реально цю норму реалізувати не давали, вона була достатньо абстрактна, механізмів не було. Слава Богу, це вдалося поправити остаточно тільки рік назад, власне, коли з'явився і набув чинності у березні 2015 року відповідний президентський закон, І були ще деякі нюанси, які ми усунули тільки в липні 2015 року, коли вносилися в рамках роботи із Світовим банком МВФ, вносилися останні зміни у закон про систему гарантування вкладів. З цивільними позовами все набагато складніше, тому що в Україні практично немає методології. І є ще один нюанс. Нам практично нам дуже складно у банках, які ми отримуємо, ефективно збирати, акумулювати відповідну доказову базу. Ми зробили кілька пілотних спроб. Найбільш відома з них датується ще 2014 роком. Це був позов до власника істотної участі колишнього банку «Форум» Вадима Новинського. Цей позов, як і ряд інших, які була спроба подати вони інших банків, закінчилося ознаком успіхом. Так, ми пройшли всі три інстанції, всі не на нашу користь. Зараз ми сподіваємося, що після того, коли внесені зміни в закон, у нас може бути трохи більше шансів, але абсолютно зрозуміло, що треба напрацьовувати відповідні механізми, і це виглядає таким чином. Перше, зараз під егідою МВФ ми проводимо два перших пілотних проекти по так званих аудитах форенсік. А завдання цих такі тип аудитів в Україні поки що невідомий, але суть їх зводиться до того, що по результати цих аудитів найняті консалтинги або аудиторські фірми дають висновок щодо всіх обставин і в першу чергу дії чи бездіяльності власників істотної участі збанкрутілих банків, які привели власне до неплатоспроможності банків. Цих два перших пілоти – це «Дельта» і «Надра». І, відповідно, там працює на даний момент компанія, аудиторська компанія Ernst & Young і KPMG. Ми чекаємо їх висновків станом на орієнтовно на червень цього року, тобто місяців через два. І на основі є така чітка домовленість, це робиться, я ще раз говорю, під егідою МВФ, є чітка домовленість про те, що перші серйозні і публічні, безумовно, максимально відкриті для громадськості кейси, а таких позовів на основі матеріалів, напрацьованих цими дерзкими компаніями, розпочнуться. Так що, я думаю, будемо чекати і там хороших новин. А плюс, уже згадувала Дар'я, ми зараз інтенсивно працюємо і StarTeam, тобто з командою Світового банку, яка спеціалізується на поверненні вкрадених активів. Зараз ми з ними відпрацюємо відповідну методологію по 5 кейсах. І, власне, як тільки ми зможемо завершити цю роботу, ми отримали запевнення з боку StarTeam, що у разі необхідності буде надаватися відповідно, ну так би мовити, і політичне супроводження так, цих процесів, що воно було не так важко дихати, так, коли розпочнемо безпосередньо діяти. Плюс безпосередню підтримку у пошуку і поверненні активів за кордоном, оскільки там наші можливості, практично наші можливості фонду гарантування вкладів близькі до нуля. Ну і остання репліка звучала конкретно, Дар'я озвучувала абсолютно знов-таки слушно, інформацію про наявну схему, яка є достатньо поширеною, так, і улюбленою, не тільки в багатьох-багатьох банках, в тому числі ми виявляли її не один десяток разів в банках, які передані нам, тобто були визнані неплатоспроможними. Мова йде про, якщо ми говоримо про Дельту, там найбільш повний список, два банки, а саме Мейнел і Фрік, по-моєму, називалися, є ще два, Вінтер і Іст-Вест. Через ці чотири банки, дійсно, за нашими оцінками, в неплатоспроможних банках, якщо просумувати, власне, ті кошти, які були виведені завдяки цій схемі, суми дійсно вимірюються сотнями мільйонів доларів. А зараз це один із тих кейсів, які ми намагаємося відпрацьовувати зі StarTeam, бо без їхньої допомоги, я ще раз говорю, навряд чи ми зможемо довести справу до кінця. Попередньо ми намагалися звертатися, наприклад, до австрійського банківського регулятора безрезультатно. Але працює.
Колеги, ми насправді вже перейшли до другої теми – рефінансування комерційних банків. Давайте знову повернемося до Національного банку відповідальних осіб. Вже згадувався банк «Дельта». Я звертався разом з Центром протидії корупції про рефінансування Приватбанку. Остання історія Хрещатик. Скрізь одна і та сама історія. Після надання великого рефінансування з боку Національного банку виникає група компаній, яка бере без особливих застав великі кредити в цьому банку, не повертає. Далі все ясно. Там навіть з гумором одна з компаній була названа «Бонні і Клайд», якщо я не помиляюся, вона в цілих двох банках фігурує як такий безнадійний позичальник. І це прямо відповідальність Національного банку, тому що ви маєте контролювати, що відбувається з кредитуванням, особливо кредитуванням пов'язаних осіб або осіб, які афілійовані з політиками, які теж називаються відповідно до цих компаній. Прошу.
Напевно, я почну, а Катерина Вікторовна продовжить. Значить, що стосується кредитів рефінансування. Є три типи кредитів рефінансування, які можуть надаватись Національним банком України, комерційним банком України. Перший тип – це кредити overnight. Це постійна діюча лінія рефінансування, яка працює кожен день. Тобто банки, якщо вони мають потреби в отриманні коштів на overnight, вони можуть звернутися до Національного банку України. Ми видаємо ці кредити банкам, якщо в них є ліквідна застава. Наразі це тільки ОВДП, тобто ні під яку іншу заставу кредити overnight не видаються. Ця ліквідна застава ми вважаємо найвищою якості, тому що за неї відповідає Міністерство фінансів України. Кредит видається тільки за справедливою вартістю. Як я вже сказав, справедлива вартість – ціна, яка розраховується по кожному цінному паперу, по кожному коду, є на сайті Національного банку, вона загально доступна, кожен може зайти і подивитись, по якій ціні може отримати кредит рефінансування. Що стосується другого типу кредиту, це так звані тендерні кредити. Вони проводяться, як правило, раз на тиждень, на срок від до 90 днів. Як правило, стандартний термін – це 2 тижні. Ці кредити також видаються тільки під ліквідну заставу. Це ОВДП, а також іноді іноземна валюта. Тобто Національний банк повністю покриває свої кредитні ризики, видаючи такі кредити комерційним банкам. Більш того, крім справедливої вартості, ми ще є, включаємо так звані коригуючі коефіцієнти, які працюють в разі зміни ціни цінного паперу на вторинному ринку, вони покривають наші ризики в разі зміни ціни. Додатково до цього є так званий margin call. Тобто, якщо ціна перевищує якийсь показник по зміні ціни, тобто банк він повинен або погасити частину кредиту, або додати заставу. Що стосується стабілізаційних кредитів, то я передаю слово Катерині Вікторовні.
Дуже дякую. Доброго дня всім. Стабілізаційні кредити, їх мета трошки інша, і ці кредити носять довгостроковий характер. І в заставу, як правило, Національний банк приймав забезпечення у вигляді нерухомості або застави майнових прав в заставі за кредитами, в заставі яких є нерухомість. Так працювала процедура Національного банку до майже недавнього часу. Банки зверталися в разі втрати ліквідності через відтоки, які мали місце в системі, надавали заставу, застава оцінювалася територіальними управліннями, якщо це банки знаходилися, юридичні особи не в Києві. Після цього приймалося рішення щодо відповідності застави вимогам і надавався кредит рефінансування банку. Чому ці кредити носили більш довгостроковий характер? Тому що втрата ліквідності через...
Ми це все розуміємо. Так. Дуже добре. У нас конкретні запитання по конкретних банках. Ви видавали такі кредити банкам, які одночасно видавали ці гроші компаніям, приблизно тим самим. Та, якщо я не помиляюся, в Дельта-банку там 12 компаній не повернули разом більше 4 мільярдів гривень. Де був НБУ?
Ну, дивіться, де був НБУ і де гроші. Дивіться, з 2000, зараз вам скажу точно, 2014 року ми започаткували в банках, які мають рефінансування, яким надавав Національний банк рефінансування, започаткували інститут кураторства. Це відбулося з, мені здається, з весни 2014 року. Всі кредити рефінансування, які надавалися після цього, завданням куратора було контролювати використання цих коштів. Цільове використання, під яке ці кошти надавалися, це було покриття відтоків, тобто фактично виконання зобов'язань перед вкладниками в сумі до 200 тисяч гривень, тобто в тій сумі, яка відшкодовується фондом гарантування. І всі ці, ну скажімо, всі, якщо банк порушував умови кредитного договору або використовував всі кошти на якісь інші цілі, то в цих випадках Національний банк вже приймав цілий ряд заходів. Я просто думаю, що питання по Дельтабанку, яке ви піднімаєте, воно до періоду кураторства відноситься.
Я перепрошую, уточніть тоді по банку Хрещатик. Ми отримали від вас інформацію, що весь минулий рік банк Хрещатик